Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстанда 10 күнгө созулган яллар балаларын милли рухта тәрбиялергә теләүчеләрне борчуга салган. Ата-аналар татарча шыршы бәйрәмнәре, кичкенәләр өчен махсус татар телендә спектакльләр булмауга зарлана. Бары тик Тинчурин театрында гына татар телендә Шүрәле онлайн дигән спектакль бара. Найлаланны тыңлыйк.
Халык 10 көнгә сузылган ялларда балаларын кая алып барым икән дип башвата. Кемнәрдер балалар өчен нәрсә куясыз дип театрларга шалтырата. Кемнәрдер интернет сәхифәләрен актара. Яшьләрнең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова да интернетта хәйран казанган, әмма 3 яшьлек кызын алып барырлык урын тапмаган.
Бердән бер не представление Әкият театрында 22 декабрьдә дүшәмбе көнне көндез 14:00-дән соң инде сәгать 2:00-дә шул бердән бер 3 яшькә кадәрле балалар өчен бер нәрсә дә юк. Филармониядә барды инде дер бер Мальвина азбукасы дигән әйбер. Карадым, Камал театры афишасында да бер нәрсә дә юк. Ләсайтлар аның ул әйберен куймаганнар инде. Кайда бара алмадым.
Дип белдерде Алия Сабирова. 3-4 яшьлек балалар күңелен күрердәй Казанда бер генә чарада юк. Шуңа күрә күпләр яңа ел төненә кадәр Кыш бабай һәм Кар кызын өйләренә чакырып калырга тырышты. Төрле күңел ачу ширкәтләре аша оештырылган бу ярты сәгатьлек тамаша әти-әниләр кесәсенә 3-5 мең сумга төшкән дип сөйлиләр. Акчарлы газетаның шеф-редакторы Искәндәр Сиражи да татарча чыршы бәйрәмле тамашалар булмауга ризасызлык белдерә.
Бөтен театрларда да, татар театрларында татар чаралары булырга тиеш. Куршак театрында татарча чара булмавы да бик зур җитешсезлек. Гомумән Куршак театрында татар спектакльләренең 3 айга, анда 2 айга яки берәү генә булуы, 2 айга берәү генә булулары, мәсәлән, соңгы тапкыр татар спектакленең ноябрь алында булуы коточкыч зур җитешсезлек дип саный.
Куршак театрында 9 январга кадәр урыс телендә «Солнышко» и «Снежные человечки» дигән тамашалар бара. Балалар чыршы әйләнәсендә дә йөри. Әкият директоры урынбасары Гөлфия Галәуева әйтүенчә, татар труппасы Русиядә 10 көнгә сузылган бәйрәм көннәренә ял алган.
Бу көннәрдә алар хәзер инде ял итәләр, әмма менә яңа елга хәтле һәм дә 2 январда аларда чыгып спектакльләрен уйнап кайттылар, мәктәпләргә, районнарга чыгып.
Әкият Куршак театрында татарча спектакльләр куелмауын ул ата-аналарның балаларын милли спектакльләргә йөртергә теләмәүләре белән дә дәлилли. Искәндәр Сиражи исә әкият җитәкчелеген булдыксызлыкта гаепләй.
Балаларны алып киләләр, әгәр дә дөрес иттереп оештырганда. Куршак театры кечкенә, аның залын тутырырга мөмкинчелек бар, әйеме аның залы. Бар җиңел генә эшләнә торган. Урысча спектакль, урысчага татар балалары да килә, бөтенесендә шушы ихтыяҗны шушы урыс спектакльләре канәгатьләндерә. Бу, минем уйлавымча, зур булдыксызлыктан килә. Яшьләр театры бүгенге көндә уни бөтен җирдә, яшьләр театрының бөтен мөмкинчелекләре шуның кадәр үк бөтенесе дә мөмкинчелекләре, әмма эшлиләр. Мин инде ничә үзешчән спектакль, минем менә 1 сентябрьдән бирле гимназияга кызымма килде. Ничә үзешчән спектакль килде, әйеме? Куршак спектакле урысча. Ничә куршак спектакльне оештырдылар инде яшьләр үзәгенә походлар оештырдылар, барып кайтулар оештырдылар, әйеме? Балалар бакчасына үзешчәннәр килеп эшләп китәләр, әйеме? Урысча спектакльләр. Ә ни өчен безнең татарча спектакльләр? Татар бакчасына, татар төркеменә, әйтик 35 балалы төркемдә 50-шәр сумнан гына да 100-әр сумнан булсын, әйеме? 100-әр сумнан менә 3,5 алар 4 кешелек спектакль оештырып җибәрә алмыйлар. Андый бакчалар, андый төркемнәр юк. Татар бакчалары бар. Әйеме, числа татар бакчалары саналганнары бар. Куршак театры турыдан-туры бу эшкә катнашырга тиеш дип саныйм. Һәм гомумән бөтен театрларда, балалар театрлары да, олылар театрлары да катнашырга тиеш. Ни өчен? Чөнки Куршак театры, яшьләр театры тәрбияләп алып килергә тиеш менә шушында тамашачы. Бу аны дәвам итәргә тиеш. Театр дәвам итә икән, милли дәвам итә. Милли спектаклебезне карар кеше бар икән, безнең. Димәк, безнең әле тормыш, безнең әле милләт бар. Театры бар, әдәбияты. Димәк, театрга спектакльгә килә алган балалар бар икән. Спектакльгә килә алган балалар бар икән. Гомумән, безнең бар мөмкинчелекләр бар дигән сүз әдәбиятны укырга да кеше кала, җырыбызны тыңларга да кеше кала. Әйеме? Бу сәнгать, мәдәният сәнгате яшәгән халык яши.
Әнеге үшін әлі біз бүгін нендейдір тошламалар ясарға тиешпіз шулы Құршақ театрына. Әйте, не үшін тошлама ясарға тиешпіз? Дәулет аңа дотация бере. Тотарша ойнасын үшін дотация бере.
4-нче январ көнне Искандар Сиражи балалары белән Тинчурин театрында бәйрәм көннәрендә бара торган Шүрәле онлайн тамашасына килгән иде. 10 көнгә сузылган ял көннәрендә Тинчурин театры Казанда балалар өчен бердәнбер татарча чара куелган урын иде. Әлеге спектакльләр 13-нә кадәр дәвам итәчәк. Тинчурин театры директорының җәмәгатьчелек белән элемтәләр урын басары драматург Радиф Сәгъдиев исә күпмедер гаеп ата-аналарда да бар дип исәпләй.
Үзенең татар халык әкиятләренә булган кызыксыну аша ярату яна. Аннар соңыннан ул аны үзенең балаларына тапшыра. Менә милләтне саклап калуда инде үз телендә өйрәнү ул бик зур әйбер. Бездә халык бит һәр шундый халык баласыннан әллә кем ясын дип урыслыкына да җиртәләр алар. Ләкин алай гына булмый. Баланың теле баш мие развиваться итәргә тиеш үзебезнең телдә. Татар булып туган икән ул. Татар булып үсәргә дә шул чакта гына аннан галим башыга физикта һәм әллә кемнәрдә.
Сәгъди фикренчә милли әсәрләргә килгәндә татарча спектакльләр үз-үзен аклармы, йә булмаса финанс ягыннан зыянга гына эшләрме дигән сорауны алдан ук куярга ярамый. Иң башта тәрбияви әһәмияткә ия булуы мөһим. Шул ук вакытта яхшы әйбергә генә тамашачының күпләп киләчәген дә әйтә. Узган ел яңа ел бәйрәмнәрендә Камал театры Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры белән бергә Шыршы янында тамаша айыштырып, аннан соң балаларга сәхнәдә татар телендә Кар патша бикәсе әсәрен дә күрсәткән иде. Әлеге проектка зообакча да кушылды. Бәйрәмгә килүче балалар төрле кошларны, җанварларны да күрә алды. Бу юлы Камалда балалар өчен Шыршы янында махсус чаралар булмады. Халык арасында тамаша куелырга тиеш булган, әмма сценарийларын язып бетерә алмаганнар икән дигән сүзләр дә йөри. Республиканың татар телле баш театры нигәдер балаларга битараф булды. Яш тамашачылар театры директоры Роберт Муртазин сүзләренчә, алар Шыршы бәйрәмле спектакльләрен яңа ел киченә кадәр үткәреп куйганнар. Театрлары үзәктә булса, бәлки бүген дә чаралар дәвам итәр иде диел.
Безнең театрда читтә булган аркасында без бүтән районнан китер алмыйбыз. Без инде шул үзебезнең Кировский, Московский, Новосибирский, Электрический районның татар мәктәп балаларыннан инде без юкланы үткәрәбез. Кенгәчә юк. Аннан соң вузларда булды, Васильева барып кайттык, Асинова барып кайттык, Апас районына барып кайттык. Параллельно еще үзебездә кемсән юк, янда да параллельно барып балаларга Динадот районына барып кайтканбыз генә әле. Кенәргә барып кайтты Арча районына. 21-ден башта безнең юклар башланды инде.
Бер яктан караганда яш тамашачылар театры Тинчурин театры спектакльләрен исәпкә алсак, Кыш бабайлы, Кар кызлы, Шыршы бәйрәмнәре Казан шәһәрендә хәйран булган кебек. Әмма икенче яктан 10 көнгә сузылган каникулларда күпләр баламны кайда алып барыйм икән, кайда милли рухлы чара бара икән дип тилмирә. Бу хәл бакча һәм мәктәп яшендәгеләр өчен милли чараларның билгеле бер тәртипкә салынмавын да күрсәтә. Алия Сабирова исә укучыларның һәм балаларның ялларын ничек үткәрүен мәгариф һәм мәдәният министрлыклары да күз алдында тотарга тиеш дигән карашта.
Казанда бу көннәрдә узган мәдәни чаралар турында Наил Алан сөйләде.